Slăvit să fie Domnul nostru! Dragi frați și surori, v-aș invita cu respect să ne ridicăm în picioare să citim cuvântul care este programat, cred că și de Duhul Sfânt, numai de conducerea bisericii, pentru seara aceasta. Dați-mi voie să citim împreună Romani, capitolul 1, primele 17 versete. Spun întotdeauna la elevi, dacă reușim să deschidem Biblia, să citim câteva versete, am și câștigat. Că cuvântul lui Dumnezeu e cel care ne vindecă, care lucrează și așa cum frumos a spus fratele Radu, El are putere. Slavă Domnului! Spune aici, în Romani, capitolul 1, versetul 1, Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai dinainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți sfinți a lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mai dinainte mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credință pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu fiți să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Vă rog să luați locurile. Dragi frați și surori, în această seară am citit textul acesta mai lung, primele 17 versete, care fac parte dintr-o set care conducerea Bisericii Frații Păstori, împreună cu conducerea, am decis și s-a decis să trecem împreună cu Biserica. Am harul în această seară și sarcina aceasta să încep cu introducerea în această carte, să vorbim un pic despre Cartea Romani și un pic așa mă simt ca la școală când pe surprindere pe elevi că avem teza astăzi, așa că ne surprins. Astăzi vrem să ne uităm un pic în Scriptură, să vedem în această carte, un pic în contextul ei, de ce a fost scrisă, despre ce vorbim în această seară, vorbim despre Cartea Romani. Și aici unul din oamenii de cercetătorii Bibliei a numit-o Catedrala Credinței Creștine. Și chiar așa am pus titlul, primei părți care vrem să vorbim în această seară despre Cartea Romani. Dacă ne uităm un pic la agenda, ceea ce vreau să împărtășim împreună această seară, trecem peste importanța cărții, mărturii din trecut, fondul și scopul scrierii, tema cărții, trăsături specifice și apoi pași practici. Dați-vă în această seară punctele acestea, să trecem împreună, să ne aducem în Scriptură și să vedem un pic ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în vremea aceasta prin această carte. Dați-mi voie să vă spun că când m-am pocăit în 2009, am fost și eu botezat în această biserică și chiar după botez am fost invitat de ceva tineri să fac parte la o școală biblică care tocmai se făceam în cadrul bisericii. Chiar în stil universitar, erau module acolo, trebuia să înveți. Și dați-mi voie să vă spun că primul impact din viața mea a fost studiu cu fratele Gusti Barna, care s-a ocupat de Cartea Romani. Și acolo o lună, poate două luni, trei luni aproape, ne-am ocupat în detaliu, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, despre Cartea Romani și nu vă pot să vă spun că pentru mine a fost o mare binecuvântare, o mare bogăție timpul acesta în care să cunosc cât de sistematic este Dumnezeu, cât de înțelept este Dumnezeu, cum folosește Dumnezeu pe oameni și a fost un impact frumos în viața mea, pe cum și mulți alți frați care atunci s-au ocupat, fratele Sătmărean, Domnul Sfânteze Familia, el a trecut la Domnul, s-a ocupat de școala aceasta și toți frații acestea care au fost acolo, frați lucrători care s-au implicat, printre care și fratele Hrițcu, mulți alți frați care au slujit acolo, ne-am bucurat și pot să vă spun că Dumnezeu a lucrat prin ei la formarea mea și m-am bucurat de lucrul acesta. Așa că să prețuim frații care avem în biserică, care se ocupă cu învățătura, să le dea Dumnezeu în continuare multă înțelepciune, că în zilele noastre este nevoie. Cel rău are metodele lui să ne atragă atenția, să ne fură atenția. Dumnezeu vrea să ne îndrepte atenția asupra Scripturii, să vedem, să găsim aici comorile care sunt puse de El în Scriptură, însă adesea trecem așa cu vederea și păcat. Că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze foarte mult prin Scriptură. Dați-mi voie să trec la primul pas. De ce studiem Cartea Romani? Care este importanța ei? Mulți dintre dumneavoastră, frață, sunteți mai trecuți prin viață, ați trecut prin Biblie mai multe ori, poate ați studiat mai mult și nu am pretenția să fiu tare mare expert, dar faptul că în mare parte m-am ocupat de tema aceasta la tineret, acum ceva timp, aș vrea să, cu puține modificări, să vă prezint și dumneavoastră în această seară, să ne uităm împreună care este marea frumusețe a Scripturii, așa cum s-a spus deja și fratele Radu, care este înțelepciunea lui Dumnezeu care a pus-o aici și dacă ne ocupăm, dacă ne luăm timp, ăsta e una din cele mai valoroase resurse care le avem și poate cea mai valoroasă resursă pe care o avem în zilele noastre. Dacă luăm puțin ceva din resursa aceasta timp și o investim în Scriptură, cred că Dumnezeu ne va binecuvânta. Cred că Dumnezeu vrea să ne descopere marele Lui învățături și să știți că nu numai atât că ne descoperă, ci chiar ne aduce multă biruință în viața de zi cu zi. Ne aduce biruință în lupta spirituală, cel rău nu va fi așa de ușor să intre, nu îi va fi așa ușor să intre în inima noastră, în mintea noastră cu ispite, că așa cum Iisus a răspuns satanei personal cu Scriptura și s-a apărat cu Scriptura, cu sabia Duhului și Dumnezeu să ne dea și să putem mânua cu bine. Amin. De ce studiem Cartea Romani? Nu este mai importantă ca orice altă carte, nu este ceva deosebit în valoare față de altele scrieri din Biblie, însă are o poziție aparte. Are o valoare aparte. Scriptura și partea aceasta din Scriptură, Cartea către Romani, și cred că de aceea cercetătorii din primele secole au pus-o în Noul Testament, prima epistolă. Cu cât că nu era prima scrisă de Apostolul Pavel. Au pus-o frații de atunci, așa au găsit ei cu cale, să o pună după faptele apostolului prima scrisoare al Apostolului Pavel. Oare de ce? 2. Ea este cea mai lungă și cea mai teologică și cea mai influentă epistolă al lui Pavel. Imediat o să trecem la mărturile din trecut, nu o să rămân tare mult acolo, dar au fost foarte mulți frați, oameni care au avut influență asupra vremurilor care au trăit, cercetători care au studiat foarte mult și care au schimbat în vremea lor, lumea lor și care au tulburat-o. La început a fost Cartea Romani, s-a ocupat de ea. Ea conține Evanghelia întreagă. Cartea Romani este cea mai sistematică și vorbește foarte clar de la cap la coadă mă scuzați, despre Evanghelia pe care Apostolul Pavel în timp de 25 de ani a prăvăduit-o. El s-a ocupat o viață întreagă să descopere oamenilor, bisericilor, Evanghelia pe care a primit-o el, Apostolul Pavel, și a vrut bisericii aceștia pe care nu o cunoștea încă să le dea o imagine completă despre planul lui Dumnezeu. Mărturii din trecut. Unul dintre oamenii care au fost schimbați această carte a fost Martin Luther. Știu, nu este un om perfect, are avut greșeli și are greșeli. Toți oamenii care o să fie prezentați citate de ale lor nu au fost oameni perfecți, unul singur a fost perfect, acesta a fost Domnul. Însă ceea ce spun poate ne poate da de gândit să ne trezească un pic apetitul, să ne putem adânci în această carte un pic mai mult. Spunea el aici, această carte, această epistolă este cu adevărat partea esențială în Noul Testament. Reprezintă cea mai pură exprimare a Evangheliei și este vrednic nu numai să fiecare creștin să o cunoască cuvânt cu cuvânt pe de rost, dar să o folosească în fiecare zi ca o pâine zilnică a sufletului. Niciodată nu se poate spune că s-a citit prea mult ori că s-a gândit prea mult la ea, deoarece cu cât ai mai mult de a face cu ea, cu atât devine mai prețioasă și are un gust mai bun, spunea Martin Luther. Da? El a spus despre cartea aceasta care pentru el i-a schimbat mintea, inima și spunea el că citind această carte s-a născut din nou. A început să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Și sunt multe altele care se pot spune, care numai unele dintre ele vi le-am pus aici. John MacArthur spune, cel mai mult, dacă nu toate, marele treziri și reforme în istoria bisericii au avut de-a face cu această carte. Și alții spun în continuare, Romani, în mod cert, este o prezentare deplină și logică a planului de mântuire al Sfintei Treimi pentru ființa umană. Și o să vedem împreună în următoarele miercuri, vrem să ne ocupăm de această carte, Romani, să vedem câte multe valori și câte multă înțelepciune Dumnezeu a pus ca să se ne facă cunoscut planul Lui și să cunoaștem în detaliu ceea ce Hristos, la moartea Lui pe cruci și la învierea Sa, în lumea spirituală s-a întâmplat ceva. Și Apostolul Pavel, unul care a fost chemat, ales de Dumnezeu, a primit descoperirea aceasta. Ce s-a întâmplat în lumea spirituală? Ce s-a întâmplat cu omul care a trăit într-o ființă, natură devastată, păcătoasă? Cum poate să ajungă la o stare, după voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, în capitolul 1, la sfârșit, care am citit, versetele de 16 și 17, arată aici un pic că prin credință se face minunea aceasta și ce se întâmplă acolo exact, în detaliu, reprezintă el pas cu pas, parte cu parte în cartea aceasta Romani. Și putem lua multe altele citate, ultimele două vreau să vi le aduc în atenție. Spune, niciun om nu poate citi prea des sau studia prea mult, pentru că cu cât o este mai mult studiată, cu atât devine mai ușoară, cu cât este mai mult meditată, cu atât devine mai plăcută și cu cât este mai adânc cercetată, cu atât devine mai precis lucrurile sunt descoperite în ea, întrucât conține comori spirituale atât de mari. Și Moody, unul care a predicat foarte mult oamenilor necredincioși, spune niciodată nu va fi un comentariu deplin asupra epistolei către Romani, pentru că această fântână este prea adâncă să sece. Așa că toți încă pot să vină și să poate să bee și să ei din această fântână binecuvântată. Și unul dintre ei a fost acest cercetător a Bibliei, Godet, el a fost francez, dacă nu greșesc, Catedrala Credinței Creștine, a spus el, dintre toate monumente din Biblie, vedeți aici o imagine, o să aveți o mică imagine, este Catedrala din Köln, este, vedeți, casele jos, este mai mare ca toate celelalte. Și este un complex întreg, foarte sofisticat, așa putem vedea și cartea Romani și cetătorul acesta aș spune. Toate celelalte epistole sunt fragmente din viața lui Pavel, această epistolă este capodopera lui, spunea el. Unde ne găsim? Fondul cărții. Apostolul Pavel, când a scris această epistolă, a făcut-o conștient. Unde ne găsim sau în ce perioadă ne găsim, planul lui Pavel undeva în 58 după Hristos, în Corint, în capitolul 16, cu versetul 23, spune aici Apostolul Pavel un pic despre ceea ce, în faza în care este el, ceea ce vrea să facă el, spune în versetul 23, Gaiu, gazda mea și întregii biserici, vă trimite sănătate, Erast, Chino, spune aici în continuare că în planul său vrea să, cred că probabil am greșit versetul 13, la toți acei care au vrut să îi trimite cea sănătate, descoperă planul său, ce vrea să facă. El a fost în Corint și a vrut, trimițând epistola aceasta la Roma, să le comunice ce vrea să facă el. Și el a avut de gând, călăuzit de Duhul Sfânt, să meargă în Ierusalim, să ducă ceva ajutoare și venând înapoi să treacă pe la Roma, prin Roma și să ajungă în Spania. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, se spune că el a vrut să vadă și Roma. După ce aduce aceste ajutoare la Ierusalim, el vrea să vadă și Roma. Și așa spune și celelalte versete care fac referință. Apostolul Pavel își dorea să ajungă acolo. A vorbit unei biserici, care a fost de atunci una dintre cele mai mari, cele mai proeminente și cele mai puternice biserici din vremea lor și din vremea aceea. Și este interesant că, împotriva opiniei bisericii catolice, biserica din Roma n-a fost fondată de Petru, ci a fost fondată de frați care foarte probabil au fost la cinzecime, au fost la revărsarea Duhului Sfânt, au fost atunci acolo, frați din Roma, se spune acolo că au fost și ei, s-au întors acasă și au înființat o biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și Apostolul Pavel, unul care nu a fost acolo, și-a dorit să le vorbească aceste biserici importante și înainte să ajungă acolo a vrut să le dea o imagine asupra slujirii lui, asupra misiunii lui, asupra anilor de zile de misionare, să le trimită o epistolă, să le arate imaginea pe care Dumnezeu a descoperit-o în planul acesta, Evanghelia întreagă, să le descopere. Dar ajungem imediat acolo. Fondul cărții este că Apostolul Pavel a scris această scrisoare, această epistolă, la Corint, când era pe drum spre Ierusalim, având în gând să meargă și la Roma, să vadă și Roma. Scopul scrierii. Cum am spus deja, a scris această epistolă pentru a pregăti calea spre Spania. El își dorea să ajungă în Spania, vrea să treacă pe la Roma și a vrut să le trimită înainte toate gândurile sale, să le vorbească la acestor oameni ce i-a vorbit Dumnezeu până aici, care a fost descoperirea lui, ce a fost comoara care Dumnezeu a descoperit-o, care el o împărtășea cu bisericile. Din loc în loc el vizita bisericii, întărea și spune că până târziu seara, cu lacrima adesea, le vorbea și învăța planul lui Dumnezeu. Ce vrea să spună celor din Roma, acesta este planul lui Dumnezeu, epistola aceasta. Planul lui Dumnezeu este că eram păcătoși. Dumnezeu, prin devastarea lui, cum scrie în primul capitole, devastarea omului, vrea să o ales o metodă în care să salveze omul. Ce s-a întâmplat teologic cu el? Acolo trebuie să creadă și argumentează cu Avram. Credința lui l-a adus într-o stare plăcută lui Dumnezeu. Așa și noi, dacă credem în jertfa lui, se întâmplă ceva în viața noastră, până la urmă să ajungem în capitolul 12, unde vorbește despre trăirea zilnică, practică, a un creștin plin de Duhul Sfânt. Epistola a fost înlocuitorul lui fizic, pentru că el nu a fost acolo pentru a pune fundamentul învățăturii creștine despre Evanghelia Domnului Iisus, pe care el, 25 de ani, a vestit-o. Pentru a pregăti un centru misionar acolo, care să trimită în întreaga lume antică, Roma era centrul, să trimită de acolo pretutindeni oameni care să slujească. El nu a știut dacă se va întoarce de la călătoria lui spre Ierusalim. Spune în Faptele Apostolilor că numai Dumnezeu din loc în loc îi arată, îi descoperă că îl așteaptă chinuri, necazuri și așa mai departe. Îl așteaptă lanțuri și el nu știa. Oare o să ajungă pe la Roma sau nu o să ajungă pe la Roma? Oare Dumnezeu, și cred că avea deja presimțiri că tocmai în Ierusalim oamenii au pus mâna pe el și l-au pus în închisoare. Și iudeii au pus mâna pe el. Și parcă a presimțit lucrul acesta și a vrut să știe oamenii ceea ce Dumnezeu a încredințat. A vrut să le trimită Evanghelia întreagă, premergătoare, ca să se poată să fie pregătiți și să fie informați despre ceea ce Dumnezeu a vorbit ani de zile. Pentru a preveni zvonurilor deformate despre mesajul și teologia lui. Așa cum știți în Galateni, așa cum știți poate în Corint, erau și în Roma poate unele vânturi, unele învățături, unele erezii poate, sau unele influențe filozofice care poate au afectat deja biserica de acolo. Au afectat poate într-o direcție politică sau păgână biserica și el a vrut să prevină cu această epistolă, cu această învățătură întreagă, cu acest mesaj întreg, ca să aibă o imagine clară de la cap la coadă despre ce vrea să vorbească Biblia, despre ce a descoperit Dumnezeu și ce vrea să facă Domnul cu omenirea. Tema cărții. Asta e cea mai simplă structură a cărții care se poate găsi. Vorbește despre tema principală din această carte, vorbește despre neprihănire. Cuvântul acesta a trebuit să ne dea de gândit în următoarea perioadă. Mie mi-a dat și încă îmi dă de gândit cuvântul acesta, neprihănire, pentru că nouă ne lipsește neprihănirea. Și dacă o avem, o avem pentru că Domnul ne-a dat-o și Domnul ne-a credințat-o. Ne-a găsit vrednici, că dacă nu suntem vrednici și ne-a credințat neprihănirea Lui și o avem prin Harul Lui, este cadoul, darul Lui Hristos pentru noi, altfel nimeni dintre noi n-ar fi gata, n-ar avea ticketul, n-ar avea cheia să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Doar asta ne dă pe nouă vrednicia, doar ne dă nouă intrare în cer, că la intrare în cer, la Marea Judecată, noi putem spune, noi avem de la Iisus neprihănirea Lui. Doar așa Dumnezeu ne primește în cer. Neprihănirea este tema cărții ce vorbește la început, capitolul 1 până la 3, neprihănirea cerută. Mai întâi vorbește despre o lume în care lipsește neprihănirea. Nouă oamenii lipsește neprihănirea. De ce? Omenirea a pierdut-o. Adam și Eva au vândut-o pe un fruct. Și omenirea nu are neprihănire. Îi lipsește neprihănirea. Și arată Apostolul Pavel până unde merge. Ce înseamnă păcatul în noi? Cât de mult ne-a afectat păcatul? Cât de adânc este păcatul în ființa noastră? Și acolo descrie în capitolul 2, capitolul 3, noi care și oamenii religioși sunt inclusi acolo, cei care merg la biserică, cei care sunt spirituali, cei care fac ritualuri și ei se poate să fie păcătoși, ascunși, dar în păcat trăind. Și vorbește că nimic, nici faptele noastre, nici sârguința noastră, nici vizita noastră o vieții întregi să venim la biserică, nu ne face neprihăniți, ci altceva ne face neprihăniți. Și Apostolul Pavel arată asta în capitolul 1 până la 3. Neprihănirea asigurată, din capitolul 3, versetul 20, el apoi vine și arată Apostolul Pavel de unde vine neprihănirea noastră, cum se poate căpăta minunea aceasta, ca un om depravat, un om păcătos, un om pierdut, să poată să aibă șansa să devină un om prețios. Un om care este acceptat de Dumnezeu, un om care este bine văzut de Dumnezeu. Și aici este o taină care este uneori, cum spune Apostolul Petru despre Pavel, multe lucruri parcă nu le poți înțelege, ce spune Apostolul Pavel. Și cartea Roman, dacă când o citești, parcă uneori este un pic greoaie, că el este foarte didactică, cartea aceasta. Și ajungem la trăsături specifice imediat. Este foarte didactică, foarte plină de învățătură. Și dacă o citești la cap, la coadă, parcă e mult deodată. De parcă citești o carte de medicină și nu ești din domeniu, parcă prea mulți termeni specifici și parcă te pierzi. Dar vorbește în capitolul 3 până în 5, arată cum se capătă și cum a ales Dumnezeu ca să ne arate și să ne ofere nouă neprihănirea. Neprihănirea transmisă. Cum ajungem în posedarea acestei neprihăniri? Ce putem face noi, de fapt, ca să avem parte de Harul lui Dumnezeu? Cum putem noi să răspundem la invitația lui Dumnezeu, la jertfa lui Hristos, la ceea ce Iisus a făcut posibil în lumea spirituală care ne înconjoară? Cum nu ajungem noi acolo în posedarea și să avem primit această neprihănire? Neprihănirea dovedită, capitolul 9 până la 11, în istorie arată cum a lucrat în poporul Israel. Poporul Israel nu a vrut să accepte această neprihănire și aici și noi să fim cu urechile deschise și cu ochii deschiși și cu inima deschisă, să fim foarte atenți că neprihănirea aceasta poate să fie în mijlocul nostru, dar să treacă pe lângă tine. Poți să te poticnești, poți să nu accepți planul lui Dumnezeu, poți să treci pe lângă. Și spune, fiți foarte atenți că ei care au fost scoși din rădăcină și voi ați fost altoiți de ei, fiți foarte atenți ca să nu fiți și voi dați la o parte cum au fost ei. Și nu au avut parte de Harul lui Dumnezeu. Pentru că au avut, o ținut de ale lor, au crezut de ale lor și nu au acceptat ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și neprihănirea practicată, capitolul 12 până în 16, vorbește despre viața practică. Aș vrea să vă spuneți ceva, dragi frați și surori. Adesea, noi sărim de la capitolul 1 direct la 12. Adesea vrem și noi soluții repede, soluții rapide. Vrem să avem sfaturi practice. Vrem să știm ce trebuie să facem. Lăsați-ne cu teorie și la școală. Atâta teorie. Unde e practic? Unde e legătura practică? Noi vrem să fim practici. Atâta învățătură. Dragi frați și surori, Satan adesea ne biruie pentru că suntem într-un punct slab la învățătură. Suntem slab la învățătură. Ne prinde adesea cu totul de idei, cu totul de argumente, cu totul de justificări pe care le avem noi pentru slăbiciunile noastre, pentru găduințele noastre, pentru dorințele noastre, pentru așa lucruri care ne sunt dragi și știm că nu sunt bune, știm adesea că Dumnezeu nu-i plac, dar le îngăduim în viața noastră. Și adesea ne luptăm cu multe lucruri în viața aceasta de zi cu zi, ne luptăm cu păcate, ne luptăm cu tendințe, ne luptăm cu natura noastră păcătoasă, care dacă Dumnezeu a lucrat în viața noastră, ne luptăm cu asta și adesea avem dificultăți, avem restanțe, avem lupte în viața noastră și vrem soluții rapide. Vrem să trecem repede ce trebuie să fac concret ca să fiu un creștin bun. Și adesea, spunea Neil Anderson, care s-a ocupat ca consilier o viață întreagă de oameni cu probleme, el a spus un fenomen interesant a descoperit aici. El a zis că toți oamenii în Scriptură, la Galateni, se întâmplă asta, toate epistolele se întâmplă asta. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, vrea mai întâi să spună la oameni, mai întâi contează foarte mult ce știi și ce crezi. Și după aceea contează foarte mult ce faci în viața de zi cu zi. Noi trecem repede, ce trebuie să fac? Și trecem repede peste teologie, peste învățătură, peste lucrurile care Dumnezeu vrea să le știm, să le cunoaștem, să ne le însușim și vrem repede să fim foarte practici. Aici vedeți 11 capitole. Apostolul Pavel și Duhul Sfânt investește ca să se ne transmită nouă ceea ce trebuie să cunoaștem și ce trebuie să credem. Adesea când vorbești cu oameni cu probleme, nu am eu așa multă experiență, dar puțin cât am cu adolescenții și cu tinerii, vreau să vă spun că și aici, Satana, prin păcat, ne atacă credința, ne atacă ceea ce știm și ce cunoaștem. Și adesea este modificată și este învârtită și torsoznată învățătura pe care o avem în mintea și în inima noastră. Dumnezeu, mai întâi, vrem ca să credem ce este scris și dacă crezi, atunci va influența viața ta. Credința influențează viața noastră. Adesea suntem slabi în credință, nu credem pentru că nu cunoaștem. De aceea Dumnezeu să ne ajute în această perioadă să fim puțin mai atenți ca până acum la cartea Roman, să o citim cu pasiune, să o citim cu dragoste și să vedem ce are să-ți vorbească Dumnezeu ție și mie prin această carte. Trăsături specifice. Este prin excelență cea mai sistematică epistola lui Pavel. Aș vrea să vă invit să începeți și dumneavoastră, cei care sunt la școli și cei care sunt la studii, una din primele exerciții pe care le primesc este faceți o structură la carte. Citiți-o odată cap la coadă și încercați să faceți o structură. Oare până unde este prima temă? Tema respectivă a doua, cam de unde până unde vine, de unde până unde merge. Că împărțirea pe capitole au făcut-o mult mai târziu creștinii. La început era un text, o proza, era un text la cap la coare, era o scrisoare. Și cum vrea poate ea să ne vină nouă astăzi folositoare, depinde de noi. Cât de mult noi suntem gata să ne adâncim în ea. Toate epistolele lui Pavel au caracter de corectare sau de instrui. Foarte des, Apostolul Pavel, ca la Corinteni, despre lucruri care m-ați întrebat, vreau să vă spun A, B, C, D. Adică el răspunde la probleme care sunt deja. Epistola către Romani nu este așa. Ea este pur sistematică, este pur didactică. Adică vrea să ne învețe de la A la Z, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, cum trebuie zidită această învățătură. Pavel dezvăluie justificarea ca esență a Evangheliei. Evanghelia ca termen s-a folosit în vechime pentru a spune am biruit, am câștigat. Asta era Evanghelia. Acel fugător de la maraton care a fugit, era la luptă, perșii s-au luptat cu grecii la maraton, în valea aceea, n-au crezut niciodată, au câștigat bătălia grecii. Împotriva perșii, perșii erau foarte mulți la număr și i-au biruit. Unul din acești mesageri a fugit 40 de kilometri până la Atena, să dea vestea, am biruit, am câștigat Evanghelia. El a spus, Evanghelion, am câștigat. Și noi avem Evanghelia. Ce este Evanghelia? Vin marturile Jehova la tine la casă. Bat la ușă. Aș vrea să vă vestesc Evanghelia. Și să credeți-mă, dacă nu suntem tare în Scripturi, atunci ne conving că sunt bun în Scripturi. Și aici, colo, investesc așa o mică falsificare, o mică învățătură greșită, o modificare a textului ca Satana, oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din fructul acesta? Și în loc de semn de exclamație, a făcut semn de întrebare. Deci nu a modificat textul, doar l-a interpretat altfel. Și dacă nu suntem tari, în zilele noastre sunt așa de multe rezii, așa de multe direcții, așa de multe planuri al celui rău să ne abată de la cale. Justificarea, ce este ea? Când m-am adâncit în Scriptură și m-am uitat la cuvântul acesta, nu l-am înțeles, o vreme bună. Am fost la studiu, la școala biblică și n-am înțeles cuvântul acesta. Vă spun drept, nu l-am înțeles. M-am pus pe genunchi și am cerut Dumnezeu, Doamne, învață-mă că nu pricep cuvântul acesta. Nu înțeleg. Pe hârtie, da, pentru că sunt definiții destule, sunt explicații destule, dar eu pentru mine nu l-am înțeles. Cum poate să facă Dumnezeu asta? Și Dumnezeu m-a vorbit mie personal. Ce mi-a vorbit este partea mea, m-a convins El, Duhul Sfânt, slăvit să fie El, dar adesea unele cuvinte nu le pricepem, părți în Scriptură nu le pricepem și Dumnezeu vrea ca să ne adâncim în ele. Adesea este soluția la multele probleme ale noastre și nu alergăm repede la frați, nu-i rău, dar alergăm la mulți alții și Dumnezeu adesea spune adâncește-te în Scriptură și o să găsești aici răspunsul. Pavel folosește stilul de întrebări și răspunsuri sau un stil de dezbatere. Dezbate lucruri, vine cu argumente, când vorbește de credință, vorbește de Avram și așa mai departe. Arată o dublă natură a lucrurilor, carne, duh, Adam, Hristos. Și aici a citit deja fratele Radu și mi-a plăcut că a spus aici, Biblia este exact cum a fost Domnul Iisus. Și de asta avem noi oamenii nevoie. Iisus a fost, spune aici, El a fost fiul lui David, după trup. După Duhul Sfințeniei, El a fost Fiul lui Dumnezeu. El care a fost om, în același timp, era puntea spre împărăția lui Dumnezeu, spre veșnicie. Era om și Dumnezeu în același timp. Cartea aceasta este adevărată, este hârtie și cerneală. Este fizică. Și în același timp, este ușa spre o lume împărăția lui Dumnezeu și spre cer și adesea se ofereastă spre împărăția lui Dumnezeu și tot ce vrea Dumnezeu bogății să ne deie, să ne lumineze, să ne arată viitorul și adesea noi nu uităm în ea. Are o dublă natură, cuvântul lui Dumnezeu. Când îl citești, face ceva cu tine. Ne transformă. Spune în Evrei, capitolul 4, cu 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Trece adânc, pătrunde adânc în ființa noastră. De acolo până desparte osul și măduva, desparte gândirile și simțirile inimii. Asta vrea să facă Dumnezeu. Însă adesea, noi suntem aici, n-avem timp adesea să ne aducem în Scriptură. Și dezbate cel mai larg problema cu Israel și Hristos pentru cei care se anuncesc aici, capitolul 11, la 9 până la 11, vorbește despre problema aceasta. Pași practici, și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere, pași practici, notițe. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, cum și la mine, așa am încercat să fac cât pot de mult, când încep să scrii singur, da? să scriem singur ideile noastre, ceea ce credem noi că vrea Dumnezeu să vorbească prin pasajul acesta, prin cuvântul acesta, să știți că este o bogăție și o modalitate prin care dăm Duhului Sfânt voie, cum s-a spus deja, să se așeze, să se odihnească pentru peste cei care se tem de Domnul. Epistola este foarte sistematică. Căutați și dumneavoastră să aveți o oarecare studiu asupra ei, să vedeți un pic cum este împărțită cartea, am spus deja, și să fim consecvenți în studiu. Dacă ne apucăm în săptămânile acestea care stau înainte să citim cartea Roman, vă aș ruga să o citiți, să o citim împreună. Să citim împreună această carte, pas cu pas, poate un pic mai încet ca o de altă dată, să vedem un pic ce vrea să ne vorbească Dumnezeu prin ea. Meditări și rugăciune. Rugăciunea adesea este una din cele mai frumoase lucruri în care dai energie cuvântului Dumnezeu. Să-L aduci textul înainte lui Dumnezeu, spui, Doamne, asta de fapt vrea Dumnezeu. Și aici cred că greșim noi predicatorii des. Că vorbim despre Avram, vorbim despre Iacov, vorbim despre mulți alții în Scriptură, greșelile lor, ceea ce au învățat ei, dar niciodată nu trecem la noi în 2026, la problemele noastre de astăzi, la luptele noastre de astăzi, la frământările noastre, la îndoielile pe care le avem în zilele noastre. Și cred că asta vrea să facă Dumnezeu. În textul de atunci, Pavel niciodată nu a avut de gând să scrie bisericii Elim din Viena în 2026. El a avut de gând să scrie biserica din Roma în anii 58, ci Dumnezeu folosește această epistolă astăzi pentru tine și pentru mine. Dacă noi ne adâncim în ea, Dumnezeu face minunea și face puntea de la o problemă care era cu Avram atunci, la o problemă pe care tu o ai, cu credința ta, cu pasul care nu poți, sau obstacolul în viața ta spirituală în care nu poți să treci peste el. Poate cheia și izbăvirea ta este poate în capitolul 4 din Romani sau în capitolul 5. Mulți oameni se luptă, dar oare mă iubește Dumnezeu? Meditați, lăsați ca mierea dulce să curgă pe sufletul dumneavoastră, capitolul 5, versetul 1. Pentru că Iisus Hristos a murit. Noi avem, nu am avut, o să avem în viitor, avem pace cu Dumnezeu. Slavă Lui în veci. Și asta să fie ca o miere dulce. Dacă te adâncești în ea, Dumnezeu ne iubește. Cel atât de mult ne-a iubit. Și mai mult ca atât, a investit în frați care ani de zile Dumnezeu a descoperit fragment cu fragment. Apostolul Pavel a pus-o împreună și a făcut o scrisoare fantastică care a trimis-o la cea mai puternică biserică de atunci, ca să rămână până astăzi această epistole să-ți vorbească ție și să-mi vorbească mie, să ne scoată adesea din impas. Dumnezeu să fie slăvit și noi să ne punem pe treabă. Al treilea pas, să discutăm, să vorbim despre ea. Adesea, dintre noi sunt multe discuții, dragi frați și surori, dragi tineri, între noi sunt multe dezbateri, multe frământări, multe opinii, multe păreri. Haideți să vorbim despre Scriptură, să vorbim despre multe alte lucruri care nu este tare clară Biblia, că dacă ne adâncim în Biblie, să știți că adesea ne smerim și vedem că unele lucruri nici nouă nu sunt așa clare și nici nu le cunoaștem așa bine. M-am pocăit odată când am zis că hai să le enumăr cele 9 roade ale Duhului Sfânt. Și mi-am dat seama că nici nu le știu pe de rost. Nici nu le știam pe de rost. Trebuia să mă uit în Scriptură. Nu le știam pe de rost. Rușine, de fapt, pentru mine, ce puțin. Că nu le știu pe de rost. A trebuit să le știm pe de rost. Unele pasaje trebuie să le știm pe de rost. Pe unii adolescenți chiar îi trag de nas când aud că nu știu măcar versetele cruciale din Biblie despre păcat. Unde spune că suntem toți păcătoși și nu avem nicio șansă. Unde scrie asta? Unde scrie că doar Iisus este calea spre viață? Unde scrie asta? Iisus este singura soluție și ajunge în cer. Spuneți în versetele. Nu vine nimic. A trebuit să le știm. A trebuit să le cunoaștem. A trebuit să știm ceea ce avem în învățătura. Și Apostolul Pavel spune, Evanghelia este Fiul lui Dumnezeu. La început spune, Evanghelia este, vorbește despre Fiul Său, îl privește pe Fiul Său, care este Fiul lui David și în același timp Fiul lui Dumnezeu. Vreau să sfârșesc discuția. Aici putem descoperi multe lucruri care alți frați, și asta am avut-o des, când discutam cu alți frați, puncte pe care Dumnezeu le-a vorbit lor, opiniile lor, ceea ce în meditările lor a ieșit ca rezultat, pentru mine era o bogăție. Că am auzit, ce i-a vorbit Dumnezeu fratului, sorei. Și am putut să și eu, pentru mine, să iau multă învățătură și ne îmbogățim unii pentru alții. Dacă tot avem critici unii posibil altora, haideți să ne binecuvântăm și ne spunem, cum spune și Apostolul Pavel, să răspândim lucrurile frumoase. Concluzii. Evanghelia lui Dumnezeu este cadoul lui Iisus pentru noi, neprihănirea Lui pentru noi. Și ar trebui să o cunoaștem. Ea nu a fost, ci este puterea lui Dumnezeu pentru orice om care crede. Epistola aceasta a schimbat gândirea multor oameni foarte învățați. Tu cum stai cu credința ta? Pe ce este zidită ea? Dumnezeu să ne ajute în această vreme, ce-a putea să intru în capitolul 1, vorbește ce despre marea chemare a lui, și să știți, în Imperiul Roman, unii oameni care aveau cele mai multe drepturi au fost tocmai robii. Nu oarecare robi și oarecare slavi, ci sclavii cezarului, sclavii împăratului. Când mergeau sclavii împăratului pe stradă, oamenii s-a plecau. Erau sclavii împăratului. De așa se prezintă și Apostolul Pavel, roba lui Hristos, el care a primit însărcinarea aceasta să ducă Evanghelia mai departe. Oamenii aceștia și noi ar trebui să fim robi, sclavi a împăratului și să ducem mai departe menirea împăratului nostru, Domnului nostru, în lumea întreagă și să o cunoaștem, să o iubim și să o prețuim. Și cum spuneau și cred că au dreptate, cred că nu se poate spune că am citit Biblia prea des, ne-am îndâncit prea mult în ea, ci de fiecare dată când pasaje care chiar l-ai citit, parcă deodată devin un farmec nou și cu Dumnezeu îți vorbește din nou foarte, foarte frumos. Aceasta sunt sursele folosite. Dumnezeu să ne ajute în această perioadă să fim oameni care se adâncesc în Scriptură, cunoaștem pe Dumnezeu, își cunoaștem părerea, cunoaștem gândirea și Duhul Sfânt își va face parte și ne va îmbogăți mai mult decât putem noi să credem și mai mult decât puteți noi să ne așteptăm. Dumnezeu folosește cuvântul Său să fie o bogăție mare pentru noi. Amin.